Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Dieva vārda lasījums no Mateja evaņģēlija 13. Nodaļas. Debesu valstība ir līdzīga tīrumā apslēptai mantai, ko cilvēks atradis, noslēpj un ar prieku iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas šo tīrumu. Vēl debesu valstība ir līdzīga tirgotājam, kas meklē labas pērles. Atradis vienu ļoti vērtīgu, viņš iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas to. Vēl debesu valstība ir līdzīga jūrā izmestam tīklam, kurā saķer dažādas zivis. Kad tīkls pilns, to izvēl krastā, un sēdot labās zivis savāds grozos, bet sapavušās izmet ārā. Tā būs laika beigās. Eņģeļi izies un nošķirs ļaunos no taisnajiem un iemetīs tos ugunīgā kurtuvē. Tur būs vaimanas un zobu griešana. Vai jūs to visu saprotat? Tie viņam atbilda, jā. Tad Jēzus tiem sacīja, tādēļ ik viens rakstu mācītājs, kas mācīts debesu valstības lietās, ir līdzīgs tādam nama saimniekam, kas doda no savas dārgumu krātuves gan jauno, gan veco. Āmen. Lūksim. Debesu Tēvs, Kungs Kristu, sūti savu svēto garu, ka tavus sludinātos vārdus ieliek mūsu sirdīs, lai mēs šos vārdus varētu uzņemt un ticēt un tikt iepriecinātiem un svētītiem mūžībai. Pagodini savu vārdu mūsu sirdīs, jo tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Šorīt mēs Mateja evaņģēlija tekstā lasam trīs līdzības. Pirmā ir par kristieša aicinājumu. Mēs lasam, ka cilvēks pēkšņi atrod kaut ko tādu, kas neatstāja vienaldzīgu. Kaut ko tādu, kas ir vērtīgāks par naudu un mantu. Dieva ierosinājums iet viņa ceļus. Tas neatstāja vienaldzīgu. Un mūsdienās ir mazāka iespēja, ka kāds ierastos uz svētdienas rīta dievkalpojumu bez šāda dieva aicinājuma. Bez šādas īpašas Dieva motivācijas. Un tā nu mēs šeit visi esam neparasti Dieva aicināti. Un varbūt, ka mēs neesam visu savu mantu pārdevuši, bet vismaz silto gultu un kādas citas ērtības esam sev lieguši. Esam sanākuši atkal aplūkot un nobaudīt no šīm neparastajām bagātībām, kas saistās ar to mūsu neparasto Kunga pamudinājumu. Un katrs no mums varētu pastāstīt savu stāstu. Katram ir kāds iespaids. Kaut ne visi varam norādīt konkrēti, tas bija tas, kas izraisīja tā aicinājuma atklāšanos. Tur es to pirmo reizi sastapu, un tagad es dzenos pēc tās Dieva apslēptās bagātības. Bet Dieva vārds to prot noformulēt tādā veidā, ka tas paskaidro, kas tad tur notika, kad mēs saņēmām to Dieva ierosinājumu, tojos mūsu katra personīgajos apstākļos. Tāpat kā Dievs, kad tas izrunāja vārdu un radīja pasauli, ka radība no nekā ieguva savu eksistenci šajā pasaulē. Tāpat arī patiesības vārds, tas aicina. Tu to dzirdi, un tad tas veic to neparasto aicinājumu. Un tas nav atkarīgs nedz no tā, caur kura lūpām tas vārds izskan, nedz arī no tā, kas dzird to vārdu. Tā Kunga vārds dara to, kas tam tīk. Tā saka tas Kungs, jo kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojas un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdājam. Tāpat tas ir ar manu vārdu, kas iziet no manas mutes. Tas neatgriezīsies pie manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko es vēlos, un jāizpilda savus uzdevumus, kādēļ es to sūtīju. Un šis Dieva pamudinājuma vārds ir Jēzus. Viņš ir tas vārds, kas tā pamiesa. Un viņā arī mūsu ticība tapa. Ja jārunā par Dieva aicinājumu, jāsaka, ka tas ir aspekts, kurā mēs visi daudz grēkojam. Ja tas mūsu kristiešu aicinājums sekot Kristum, tas ir krustugunīs, starp to veco, miesīgo cilvēku mūsos un starp to jauno, garīgo cilvēku. Tas vecais ir negribīgs un vājš garīgās lietās, bet tas jaunais top tur, kur dzīvības vārds iekrit sirdī. Un tas sāk nest ticības augļus. Un krustugunīs starp šīm divām ticīga cilvēka daļām, vai kā Pāvils to sauc, turp starp iekšējo un ārējo cilvēku, tur krustugunīs ir tas mūsu kristiešu aicinājums. Piemēram, kad mēs jūtam aicinājumu, lūk Dievu, lasīt viņu vārdu, doties uz draudzi, vai arī salapt ar kādu māsu vai brāli Kristo. Kad esam aicināti atkal ar prieku, atstāt visu aiz muguras un doties aplūkotās apslēptās Dieva valstības, bagātības un svētības, tad tur mēs sākam balansēt starp to ārējo miesīgo cilvēku, kuram negribas neko, neko no tā garīgā, un to iekšējo garīgo cilvēku mūsos, kurš ar prieku ietu un varbūt pat pārdot visu, lai tikai paturētu un atjaunotos ticībā tajās garīgajās svētībās. Un ja vien mums izdotos vienmēr nobalansēt par labu tam garīgajam. Tāpēc apostolis mums arvien pamudina, lai Kristus vārdi bagātīgi mājo jūsos. Pamāciet un pamudiniet cits citu gudrībā. Ar pateicību Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, himnas un garīgas dziesmas. Vai citos vārdos, kā mēs tikko dziedājām, tūri to, kas tev ir dots, savas draudzes mantas sargā. būs svētīgs aplaimots, droši pat briesmu laikā bargā. Ja to svētu turēsi. Un apustulis šeit runā par to, ka mums vajadzētu kopt, būt atbildīgiem, pret to Dieva ierosinājumu būt kristiešiem, aicinājumu, kur viņš mums ir uzticējis. Un mēs redzam, ka šādi apustuļu vārdi arī tiešām piepildās, kur pamudinājums tiek ņemts nopietni. Tur, kur Kristus vārdi ir uzklausīti, un tie bagātīgi mājo ticīgajos. Un tur jau ir tā kunga stādi, un tur tie ticības augļi ir brīnišķīgi. Tur māca un pamudina viens otru, un tas notiek priecīgā un paļāvīgā garā, ar sirsnīgu labprātību. Gluži kā cilvēks, kas ar prieku iet un pārdod visu, lai tikai paturētu tos debesu valstības dārgumus. Un tāpēc jau tas kungs mūs aicina ar tādu garīgu aicinājumu nepalikt pret Dievu vienaldzīgiem. Jo to prasa mūsu garīgā un mūžīgā labklājība, lai mēs vienmēr paliktu un pieaugtu Kristus žēlastībā un atziņā, nekad nekļūtu nevērīgi un neļautu Dievu vārdu nostumt pie malas. Mums regulāri sava garīgā dzīve ir jāuztur ar patiesības vārdu. Tas jaunais ticīgais cilvēks mūsos ir jāpabaro ar Kristus vārdu. Ir jāpabaro sava dvēsele ar dzīvības vārdu. To prasa mūsu ticības aicinājums, lai Kristus vārds bagātīgi mūsos mājotu. Un tas nemājo tikai kā viesis, kas pie mums vien pārnakšņotu, bet tam ir jāpaliek un jāuztur mūs, līdz beigsim savu ticības ceļu debesu valstībā. Un ja vien mēs to kristiešu aicinājumu uztvērtu tik nopietni, tad jau viss arī būtu ļoti labi. Kā apustuls Pēteris to norādīja, centieties nostiprināt savu aicinājumu un izredzētību. Tā darīdami jūs nekad neklupsiet. Un mēs dzirdējām otru līdzību šī rīta evaņģēlī tekstā. Vēl debesu valstība ir līdzīga tirgotājam, kas meklē labas pērles. Atradis vienu ļoti vērtīgu, viņš iet un pārdod visu, kas tam ir, un iegādājas to. Debesu valstība ir līdzīga tirgotājam, kas meklē labas pērles. Nevis debesu valstība ir līdzīga pērlei, kuru meklē tirgotājs. Nē, otra līdzība ir, ka Dieva valdīšana ir kā tirgotājs, kas meklē labas pērles. Un šī ir viena no tām rakstvietām, kur atklājas tas Dieva darbs. Un ko viņš dara? Viņš meklē mūs. Un reiz atradis kādu, Dievs ir gatavs pārdot visu un iegādāties to. Tā viņš aicina. Mēs esam kā dārgas pērles, kurās viņš ir ļoti ieinteresēts. Un šeit liekas ir jautājums, kurus tad Dievs izredz un aicina? Vai kā tad viņš izšķirās par labu kādiem? jo Dieva mīlestība rada tādus, kas tai ir patīkami. Pats Dievs, kas dara mūs par tādiem, kādus viņš vēlas redzēt. Viņš pats mūs veido par tām pērlēm, kurās viņš ir tik ļoti ieinteresēts. To dara Dieva vārds. Mēs varam vienīgi tajā ieklausīties, ļaut Dieva garam, darīt savu darbu mūsos. Dievs ir Dievs, kas runā, un mums ir jāklausās. Un tāpēc mūsu kristiešu aicinājums tik ļoti sasaucas ar Kristus vārdu, mājošanu mūsos, jo tur caur viņa vārdu mūsos notiek tās neparastās izmaiņas, tā svētapšana, tā mūsu sagatavošana, tā mūsu dziedināšana. Un tas labi sasaucās ar to, ko mēs dzirdējām jaunās derības vēstules lasījumā. Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, tiem viss nāk par labu. Tos, par kuriem Dievs jau iepriekš ir lēmis, tos viņš arī noteica, izveidot līdzīgus sava dēla tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudzu brāļu vidū. Un par kuriem viņš jau iepriekš ir noteicis, tos viņš arī aicina, un kurus aicina, tos arī attaisno. Un kurus attaisno, tos arī pagodina. Tā Dievs ar vien sakot savu vārdu, mūs aicina, mūs attaisno, un beigās arī pagodina. Un mēs līdzībā dzirdējām, kā Dievs atdod visu, kas tam bija, lai iegūtu to pērli, lai iegūtu mūsu. Un ko tad viņš atdeva? Kas tad viņam bija visdārgākais? Viņš atdeva savu vienīgo dēlu, lai tas par mums ciestu, mirtu un augšām celtos, lai tādā veidā Dievs mūs izpirktu no mūsu pašu vainas, lai mēs piederētu viņam. Un viņš rūpētos par mums kā tādiem, kas ir viņa. Un ja tā, tad tiešām, kas pēc viņa iepriekšējā nodomī ir aicināti, tiem viss nāk par labu. Viņš dara mūs līdzīgus Kristum. Viņš mūs aicina. Viņš mūs attaisno. Viņš mūs pagodina. Un par to viss gods un nopelns ir vienīgi viņam. Āmen.